Tak hezké dopoledne i ode mne. A dnes se chci s váma podívat na to boží jméno, kterém už Pavel mluvil, jméno Adonaj. A toto jméno se ve Starém zákoně objevuje 445krát a z toho více než 200krát v knize proroka Ezechiele. A to slovo Adonaj, stejně jako příbuzné slovo Adon, znamená pán. Bůh je ten, který je pánem. A stejně jako u některých jiných božích jmén, o kterých jsme tady mluvili někdy v minulých nedělích, se s tímto slovem setkáme poprvé u Abrahama, který se tehdy ještě... jmenoval Abram, a to konkrétně v 15. kapitole první knihy Bible, kde čteme. Abram však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. A tak Abram oslovuje Boha jménem Adonaj, pán, panovník. A je přitom zajímavé, že toto oslovení je součástí toho, že Abraham vyjadřuje takové jisté znepokojení nad svou situací. Neboť ten text pokračuje takto. Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu? A tak Abram si uvědomuje, že Bůh je Bohem, pánem. Ale zároveň Boha nezná jenom jako Adona je pána, ale také ho zná jako toho, s kým smí otevřeně mluvit. A proto říká, Bože, co mi chceš dát? Stejně to zdědí někdo jiný, neboť nemám potomka. A kdo jste tady byli předminule, tak víte, že Abraham poznal Boha také jako El Shaddaje, Boha všemohoucího, který mu dal zázračně syna z jeho již tehdy staré a neplodné manželky. A pokud jste tady nebyli, tak vám doporučuji si to kázání pustit ze záznamu na YouTube, na webových stránkách nebo Spotify a tak dále. Bůh je pán. A to řekl nejen Abram, ale jako červená nit to prochází celou Biblií. Mojžíš říká ve své modlitbě toto. Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které si vykoupil svou velikou mocí a vyvedl z Egypta pevnou rukou. Tedy mimo jiné říká, že Bůh je pánem Izraele, svého lidu. Ve druhém žalmu čteme o tom, že Bůh panovník se směje mocným tohoto světa, protože on je pánem nad národy. Osmý žalm mluví o tom, že Bůh je panovníkem celého svého stvoření, že panuje nad člověkem, kterému svěřil, delegoval vládu nad svým stvořením. Pátý verš 90. žalmu zní, hory se před Hospodinem jako vosk taví, před pánem veškeré země. A žalm 135. dodává, já před vím, že Hospodin je velký, náš pán je nade všechny bohy. Bůh je tedy Adonaj, pán nad jednotlivými lidmi, nad celými národy, nad duchovními bytostmi a vůbec nad celým stvořením. Celou zemí. Bůh je pán pánů. A to může vzbuzovat takovou nepříjemnou otázku. Co jsme potom my? Neboť kde je pán, tak je i kmán. Kde je pán, tak je i podřízený. A kde je pán, tak byl v době Abrahama i v době Ježíšově otrok. Apoštol Pavel se adresátům listům Římanům představuje v řečtině jako doulos, tedy jako otrok, nevolník, nebo v některých jiných překladech služebník Ježíše Krista. Když je Bůh pánem, jsme tedy jeho otroky, jak se nazývá apoštol Pavel? A pokud jste někdy viděli nějaký dokument nebo film z doby otroctví, tak vás možná stejně jako mne představa otroka dost vyděsí. Já s tím mám spojené řetězy, biče, týrání, Když jsem viděl takový seriál Kořeny, byl takový Kunta Kinte, takový černoch, odvlečený do Ameriky. Mu tam utekl, tak mu usekli kus nohy. A prostě byly to hrozné věci, když se řekne otroctví. Ale když se podíváme, co Bible píše o otroctví v době Abrahama a v době starého Izraele, tak vidíme, že tam to bylo trochu jinak. Bůh po Izraelcích požadoval, aby zachovali otrokům jejich lidskou důstojnost. Také jim dal nějaká práva. Povinností pána tehdy bylo, aby svého otroka podle potřeby chránil, staral se o něj, vedl ho v jeho každodenním životě. V prvních dvou knihách Mojžíšových čteme o tom, že otroci měli být taktéž obřezáni na znamení smlouvy mezi Bohem a lidmi. Že pán Bůh otroky zahrnul do té smlouvy, kterou uzavřel s Abrahamem. Také čteme, že obřezaný otrok měl, na rozdíl od třeba nádeníka nebo nějakého přistěhovalce, možnost jíst z hodu beránka, když byli Izraelité v Egyptě. A tak je-li pán Bůh pánem, jsme tedy božími otroky? Spisovatelka Kay Arthurová napsala, výraz pán je více než slovo. Vypovídá o vztahu. Jeho nadvláda znamená, že Bůh mě plně vlastní a že jsem mu jako pánu a mistru naprosto poddán. Poddanost je základem všeho, co potřebujeme k vykonání úkolů, kterým nás pověřil. Ať už je to cokoliv, jako Adonaj poskytuje Bůh svým služebníkům všechno, co potřebují k naplnění pánovy vůle. Jako Adonaj má však také právo očekávat poslušnost. Takže ano, můžeme říct, že Bůh je pánem a my bychom měli být jeho služebníci, otroci, prostě ti, kteří budeme Boha ctít a poslouchat. Pán Bůh nám však dává svobodu si zvolit, zda ho budeme poslouchat jako pána nebo ne. Nicméně tato svoboda má jisté limity. V listu Římanům čteme, víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti. My si můžeme vybrat, zda budeme Pána Boha poslouchat, nebo zda se k němu otočíme zády a budeme poslouchat vlastní sobectví, vlastní představy o životě a staneme se tak otroky hříchu. Se všemi důsledky, o kterých píše Bible a které tak často vidíme kolem sebe. Bůh je pánem, ale ne každý člověk se mu chce podřídit. Ne každý chce Boha poslouchat. A není to nic nového, vidíme to na mnoha místech v Bibli. Rád bych se s vámi podíval krátce na povolání dvou božích mužů. Na Mojžíše a Izajáše. Bůh Mojžíšovi promluvil takovým nezvyklým, ale naprosto jasným způsobem a řekl mu, že má jít do Egypta, že odtamtud z jeho pomocí vyvede Izraelity a Bůh přitom zjeví svou moc a slávu. A co Mojžíš na to? Ale Mojžíš Hospodinu namítal. Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. A Mojžíš oslovuje Boha panovníku, Adonai, čili vyznává, že Bůh je pán. Ale jedním dechem dodává, já na to nestačím, čili já tě nebudu poslouchat. A Bůh následně Mojžíše ujišťuje, že on sám ho stvořil dostatečně vybaveného pro tento úkol a že bude s ním. Mojžíš reaguje takhle. Ale Mojžíš odmítl. Prosím, panovníku, pošli si, koho chceš. Již dvakrát Mojžíš Boha oslovuje jako Adonaje, pána, ale v obou případech dodává své ale. Ale já tě poslouchat nebudu. A ten příběh pokračuje, tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem. A divíte se Bohu, že se rozlobil? Proč se vlastně rozlobil? Mojžíš mluví, oslovuje Boha pán. ale to slovo je bez obsahu. Protože sice říká pane, ale v zápětí dodává ale. Jsi pán, ale já nebudu dělat, co bys chtěl. O několik století později Izajáš napsal, že spatřil panovníka. A pak následovalo toto. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? Bůh se Izajášovi dal spatřit a ptá se, zda je tady ochotný někdo plnit jeho vůli. Izajáš pokračuje, i řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Tak Mojžíš říká Bohu pane, ale nechce ho poslechnout. Izajáš vidí Boha jako pána, neříká slovo pán a rozhodne se mu dát se k dispozici. A tak je-li Bůh Bohem, je i Adonajem, je i pánem. A to se musí projevit v našich životech, nejenom slovech. Jak jsme na tom dneska my? Jsme spíš podobní Mojžíšovi v době jeho povolání, že na jednu stranu uznáváme, že Bůh je pán, ale dodáváme to své ale. A tak jsme podobně jako chytrá horákyně takový poslušní, neposlušní, bohatstící i nectící, poslušní i neposlušní. Nebo jsme spíš jako Izajáš, že usilujeme naplňovat tu boží vůli? Je nějaká oblast našeho života, kde víme, co pán Bůh chce, ale přitom to neděláme, protože máme to své ale? A já jsem se doteď díval převážně do Starého zákona, ze kterého se dozvídáme, že Bůh je Adonaj, pán nad celou zemí, který očekává, že jeho stvoření ho bude poslouchat. Ale co Ježíš? My následujeme Krista, říkáme. Je také on pánem, jak zpíváme v písních? Je proto nějaké biblické opodstatnění? Vždyť přece ten nový zákon je v řečtině, tam žádné Adonaj není. A jednou se farizeové snažili Ježíše dostat otázkou, jaké přikázání je v zákoně největší. A Ježíš tak hezky zhrnul, že je potřeba milovat Boha, milovat člověka, a potom přichází on s otázkou. Co si myslíte o Mesiášovi, čí je syn? Odpověděli mu Davidův. Řekl jim, jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá pánem, když říká, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátelé pod nohy. Jestliže tedy David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem? To je taková zajímavá otázka, ale v podstatě tím Ježíš říká, že Mesiáš, čili on sám je také pánem, Adonajem. Že není jenom synem Davidovým, ale že je pánem. Navíc se Ježíš stotožňoval s Bohem, když v 10. kapitole Janova evangelia říká, já a otec jsme jedno. A nám to možná nepřijde jako nějaké explicitní vyjádření Ježíšova božství. Ale lidé tehdy tomu takhle rozuměli. Chtěli ho za to ukamenovat. On se jich ptá, proč ho teda chtějí ukamenovat. A čteme tam dál. Židé mu odpověděli. Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání. Jsi člověk a říkáš, že jsi Bůh. Víme, že Ježíše Židé nakonec ukřižovali ne kvůli nějakému daňovému podvodu, zločinu proti státu, ale protože se prohlašoval za Boha. Však také je. A teď vidíme, že Ježíš je Bůh a když je Bůh, je také Adonaj, pán. V listu Filipským čteme o tom, co pán Bůh očekává. Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával. Ježíš Kristus jest pán. Ježíš je tedy pán, nicméně, jak jsem říkal, ten nový zákon je napsán řecky, takže tam nenajdeme to slovo Adonaj, ale to slovo pán je v řečtině jsou to dvě různá slova. První je Kyrios, někdo takový svrchovaný v autoritě, majitel, nějaký vrchní dohlížitel, anebo despotes, nějaký vládce, pán. Ježíš jako pán očekává, že ho budeme poslouchat a následovat. A co nám Bible říká o poslušnosti a následování Ježíše? Ježíš o tom sám mluvil. Když mluvil se zástupy, tak o následování řekl toto. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříct svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Matouš to zapsal takhle. Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo bratra nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. A to nejsou vůbec snadná slova. Chceme-li být Ježíšovými učedníky, tak máme umírat sami sobě. To je význam toho spojení nes svůj kříž. Neboť kříž byl tehdy popravčí nástroj. A odsouzený si jeho část nesl, když šel k popravě. Opravdové následování Ježíše nás může vstát vztahy v rodině. Protože očekává, že Ježíše budeme následovat navzdory přáním a touhám lidí okolo nás. Včetně našich blízkých někdy. Opravdová poslušnost také znamená, že budeme Ježíše následovat navzdory našim vlastním přáním a touhám, že umřeme sami sobě, svým představám. A tak znát a ctít Boha jako pána neznamená v prvé řadě říkat Bohu pán, ale znamená žít život podle Boží vůle, jak o tom mluvil i sám Ježíš. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. A musím se přiznat, že ačkoliv vím, že ve svém životě spoustu věcí nemohu ovlivnit, že tím pravým pánem nad životem je Bůh, přesto toužím některé věci nějak řídit. Buduju si nějaké vlastní představy o tom, co bych měl nebo chtěl dělat a podobně. A tak proto i mne, i nás všech se Bůh skrze Bibli ptá, jsi ochoten vzdát se vlastních představ o životě? Věříš tomu, že Bůh ti dokáže dát lepší a smysluplnější život, než jaký jsi schopen si vybudovat sám? Nemusí být třeba pohodlný, ono ne svůj kříž není pohodlné, ale určitě to bude život s významem a smyslem. A ptá se je něco, čeho se aktuálně nechceš vzdát, kde si prosazuješ nějaký svůj vlastní plán B, nějakou vlastní představu? Já jsem přemýšlel, proč někdy já a proč obecně my lidé někdy nechceme Pána Boha poslouchat. A jistě bychom našli mnoho důvodů a já bych rád zmínil 4 z nich. Ale ještě předtím chci krátce zmínit to, co může způsobovat naše neposlušnost. Tak to první, že Pána Boha naše neposlušnost uráží, neboť on je jí hoden, on je pán. Pokud ho neposloucháme, tak ho nectíme jako pána Adonaje. Když Pána Boha neposloucháme, tak druhým lidem ukazujeme takový pokroucený obraz Boha. Je to nějaký Bůh, kterého není třeba brát vážně. Pána Boha také naše neposlušnost zarmucuje a trápí, protože on jako dobrý otec nám chce dát dobré věci. Ale my někdy svou neposlušností ty věci odmítáme přijmout, nebo se naopak dostaneme někam, před čím nás Pán Bůh chtěl ochránit. A naší neposlušností také připravujeme druhé o požehnání, jehož jsme měli být nástroji. Ale nyní již těch několik slíbených důvodů, proč nechceme někdy Boha poslouchat. A to první je naše představa o Bohu. Pokud si Ježíše, Boha Adona je pána, představujeme jako nějakého despotu. Od toho slova despotes, který nějakého nebeského policajta, otrokáře, který třímá v ruce bič, obušek, dudky nebo něco takového, je pochopitelné, že se nám takového Boha nechce poslouchat. A spousta lidí si Boha představuje právě takto. Jako někoho, kdo nás jen omezuje, hlídá, dává nám všelijaké příkazy, zákazy. A je to obraz Ježíše, jak nám ho představuje Bible? A kdyby byl Bůh takový, proč by Ježíše vyhledávali zástupy lidí, kteří byli v problémech a měli máslo na hlavě? To by nedávalo vůbec žádný smysl. Bible Ježíše vykresluje jako pána jiného typu. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat. Vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Ježíš pak říká, nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže jsem tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A tak Ježíš není ten, který nad námi stojí s dudkami či bičem, byť musíme přiznat, že jednou si bič vzal, ale který se neváhá sklonit, jít příkladem, dělat podřadnou práci, dokonce umývat špinavé nohy a nakonec za nás položit život na kříži, aby nás obmyl od našich hříchů. A tak jaký je tvůj obraz Pána Boha? Je to spíš bič nebo ručník? Na tom, jak vidíš Boha, velmi, velmi záleží. Tou druhou věcí, která nám někdy brání poslouchat Boha, je naše neporozumění jemu. Někdy odmítáme Boha poslouchat, protože nerozumíme jeho záměrům s námi. Nebo nějak nedokážeme se vypořádat s tím, co se nám přihodilo. Ptáme se proč. Proč to, proč ono. A pokud neslyšíme nějakou uspokojivou odpověď, přestáváme Bohu důvěřovat. A přece bychom neposlouchali někoho, komu nedůvěřujeme, že? A tak je nějaká oblast ve svém životě, kde nerozumíš Božímu jednání s tebou nebo s tvými blízkými? Kde se ptáš, proč se stalo to nebo ono a nemáš odpověď? Jak tě to ovlivňuje? Ničí to tvou důvěru v Boha? Ten třetí důvod jsou lži, kterým věříme. Představte si nějakého mladého člověka, ten uvěří a uslyší, že má naplňovat Boží vůli. A má v tom takovou radost, já chci poslouchat svého pána. A najednou se mu v hlavě objeví taková myšlenka. Když půjdeš za Bohem, pošle tě do Afriky. A budeš úplně out, už nebudeš online, teď tam není ani signál, natož internet. Tu holku nebo toho kluka, co se ti moc líbí, toho si nevezmeš. Ten má jiné povolání než ty. Nebo nás Pán Bůh něčemu zavolá a my stejně jako Mojžíš si nevěříme. Jakoby nám někdo říkal, pokud Boha poslechneš, akorát se ztrapníš, si k ničemu, to nedáš, lidi to stejně nezajímá. A mohl bych pokračovat ještě dlouho. My můžeme věřit lžím o sobě nebo o Bohu. Je tady totiž ďábel, o kterém čteme, že je otcem lži a který se nás snaží odvést od následování Boha. Již Evu v ráji přesvědčoval o tom, že Bůh není tak dobrý, jak říká. U Evy to rozhodně neskončilo. Pokračuje s tím různými způsoby dodnes. A do kredmu přitom hraje to, že žijeme v hříšném světě. A tak se někdy o to, abychom měli pokroucený pohled sami na sebe, na Boha, na církev, postarají druzí lidé sebe, na Boha, na církev, postarají druzí lidé, média a podobně. A ten poslední důvod, který chci zmínit, kdy Boha neposloucháme, je naše nějaké vědomé rozhodnutí. kdy před Bohem dáme přednost vlastním zájmům, vlastním představám nebo třeba hříchu. Kdy víme, co Bůh chce, co si o dané věci myslí, ale kdy se rozhodneme to vědomě ignorovat, protože se jednoduše nechceme Bohu podřídit. Neboť hřích a naše pohodlí je nám přednější. A já jsem na začátku mluvil o tom, že Abraham byl první, kdo nazval Boha jménem Adonaj. Ale že Boha znal také jako toho, ke komu může být upřímný. A tak s ním hovořil o svých obavách z toho, jak se jeho život vyvíjí. My víme, že Bůh je pán, ale zároveň, že je náš milující otec. A tak k němu můžeme a máme být zcela upřímní. A chci nás všechny vyzvat, abychom si dneska nebo v příštím týdnu našli takový čas, kdy budeme přemýšlet o tom, co nám pomáhá a co nám naopak brání vidět Boha jako Adonaje, pána, kterého chceme poslouchat. A pokud jste tady nebo nás sledujete a o Bohu toho třeba moc nevíte, nejste věřící, nenásledujete ho, tak zkuste přemýšlet jen o třech otázkách, které teďka zazní, a místo těch ostatních se zeptejte sami sebe. Co mi brání Bohu důvěřovat a následovat ho? Já teďka přečtu několik takových otázek, které si můžeme o nich přemýšlet už tady, ale můžeme se k tomu vrátit doma. Můžete si pomocí QR kodu, který tady za chvilku uvidíte, stáhnout takové otázky, nebo potom pod video na YouTube taky dám odkaz, kde to najdete. A pokud máte radši papír, tak v předsálí je několik takových výtisků těch otázek. Můžeme přemýšlet o tom, jak vidíš Boha? Jako někoho s bičem nebo s ručníkem? Byly nebo jsou v mém životě nějaké situace, které mě vedou k tomu, abych vnímal Boha jako tvrdého pána, toho nebeského policajta? Ve kterých situacích jsem naopak Boha zažil jako milujícího, milosrdného, pečujícího? Kterým situacím v mém životě nerozumím? A dokážu Bohu navzdory tomu důvěřovat? Nebo to spíš oslabuje mou důvěru v něj? V čem mne Bůh zklamal? Kde nejednal podle mých představ a přání? A jsou nějaké oblasti, ve kterých se ani nepokouším plnit Boží vůli, protože mám strach, nevěřím si a podobně? A odkud se takové pocity berou nebo vzaly? Mám konkrétní negativní zkušenost? Nebo spíš nějaké podvědomé obavy a strachy? Poslední otázka je něco, o čem vím, že po mne Bůh chce, ale mne se do toho nechce. Nedokážu si na to najít čas. Nelíbí se mi to. Prostě to nedělám, protože jsem neposlušný. A až skončíme a nějak o těch otázkách budeme přemýšlet, tak o tom, co jsme si odpověděli a co je zatím, mluvme s Bohem. A pokud zjistíte, stejně jako já, že ve vašem životě jsou oblasti, ve kterých to s tou naší poslušností není úplně nejlepší, mám pro nás všechny dobrou zprávu. Já jsem tady říkal, že když Bůh povolával Mojžíše, tak on v té chvíli byl takovým mužem dvojí tváře. Na jednu stranu říkal pane, a na druhé straně se snažil prosadit vlastní pohled na věc. Já to dělat nebudu, vyber si někoho jiného. A přece si ho pán Bůh velmi použil. Mojžíš vyvedl Izraelce z Egypta, což je událost, kterou si lidé připomínají dodnes. A tak i nás, navzdory možná naším selháním, zápasům, si pán Bůh může použít k velkým věcem. A tak buďme k Bohu upřímní. Mluvme s ním o všem, co si o jeho plánech myslíme, kde jim nerozumíme, kde prožíváme obavy, kde nás třeba lákají ty vlastní plány a tak dále. Pokud přijdeme k Bohu a dovolíme mu, aby s námi jednal, získáme tím nejenom my, lidé okolo nás, ale také Boží království. A abychom se tak jenom nedívali sami na sebe, tak mám pro vás ještě jednu výzvu. Vyberte si nějakého člověka, ať už ze sboru, z rodiny nebo kohokoliv, a několikrát v průběhu týdne se za něj modlete
aby on dokázal vnímat Pána Boha správně, aby mu plně důvěřoval a naplno ho následoval. Pokud máte chytrý telefon, tak si klidně hned po zhromáždění ještě, než půjdete do kavárny, nastavte pár upomínek. Modleme se jeden za druhého. A blížíme se k závěru a rád bych se s vámi rozloučil jedním příběhem z letopisu Narnie, což je série několika knih, které napsal C.S. Lewis. A tam se jednou stalo, že Lucie, nejmladší z dětí, které se dostaly do takového kouzelného světa jménem Narnie, ona zahledla lva Aslana, který nezapře inspirací osobou Ježíše Krista. A Lucce došlo, že Aslany ukazuje cestu, kudy mají jít. Jenže ostatní členové výpravy Aslana neviděli. A Lucce nevěřili, že toto je ta boží cesta. A tak hlasovali a Lucku přehlasovali. Šli jinudy. Nepodařilo se to, museli se vrátit na to samé místo, kde už jednou byli. A druhou noc se Lucii Aslan ukázal znova a co bylo dál, si poslechněte sami. Vítej, dítě, řekla. Aslane, řekla Lucie, ty jsi větší. To proto, že jsi starší, malička, odpověděl. Snad proto, že ty jsi starší. Já nejsem, ale jak budeš růst, najdeš mě vždy o něco většího. Chvilku jí bylo tak dobře, že se jí ani nechtělo mluvit. Ale Aslan promluvil. Lucie, řekl, nesmíme tu zůstat dlouho. Máte před sebou práci a dnes už se promarnilo mnoho času. Víš, to je ale ostuda, řekla Lucie. Já jsem tě dobře viděla a oni mi nevěří. Oni jsou. Od někud z nitra Aslanova těla se ozvalo něco jako slaboučké zavrčení. Nezlob se, řekla Lucie, která mu někdy docela dobře rozuměla. Nechtěla jsem na ně žalovat. Ale moje vina to stejně není, že ne? Lev se jí podíval zpříma do očí. Aslane, řekla Lucie, přece nechceš říct, že je. Jak jsem mohla? Přece jsem je tam nemohla nechat a jít za tebou sama. To přece nešlo. Nedívej se na mne tak pořád. Tak dobře, tak asi by to šlo. A nebyla bych sama, viď? Byla bych s tebou. Ale k čemu by to bylo? Aslan mlčel. Myslíš, řekla Lucie slabým hláskem, že by to pak nějak dopadlo? Ale jak? A tak Ježíš, Pán Adonaj a zároveň milosrdný a milující Bůh nás volá. Následuj mne. Půjdeme, i když přesně nevíme, co je před námi a jak to dopadne. Přeji nám všem, abychom šli, i kdybychom přitom měli všelijak klopítat, padat a zase vstávat. Však nejdeme sami, jdeme společně a hlavně stojí to za to. A budeme teďka pokračovat ve zpěvu té písně, kterou jsme již začali. Budeme zpívat sloky 4 až 8. Yeah.